สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยานขนส่งทะเบียนไร้คนขับไปที่สถานีอวกาศนานาชาติเกิดระเบิดในสหรัฐช่วงปฏิบัติการยิงยานดังกล่าวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศรองประธานาธิบดีจีนและผู้ว่าการนครสำคัญของญี่ปุ่นพบกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่กรุงปักกิ่งข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย US World and News Report โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลของไทยติดอันดับ453ของโลกนอกจากนั้นยังมีรายงานบทสัมภาษณ์คุณกวีจงกิจถาวรผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการประชุมในเดือนหน้าและส่งท้ายความพยายามที่จะปั้นกระแสท่าเต้นแบบอินเดียในสหรัฐกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วในนครนิวยอร์กอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายานอวกาศเอกชนที่จะเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติระเบิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ถูกส่งขึ้นจากแท่นตอนเย็นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับซึ่งทำให้เกิดแสงวาบขนาดใหญ่บนท้องฟ้ายามค่ำและมีควันพวยพุ่งขนาดมหึมายานซิกนัสที่ระเบิดขึ้นไม่มีมนุษย์เดินทางขึ้นไปด้วยนะครับอุบัติเหตุจากการยิงยานอวกาศขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฐานปฏิบัติการของ NASA บนเกาะวอลล็อปส์ในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่ส่งยานครั้งนี้คือบริษัท Orbital Sciences ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่บริษัทดังกล่าวส่งยานลำเลียงสัมภาระและเสบียงรวมถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไปยังสถานีนานาชาติภายใต้โครงการมูลค่า 1,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะรวมถึงการส่งยานทั้งหมด8ครั้งครับและมาที่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศบ้างนะครับรัสเซียประกาศว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในยูเครนบริเวณตะวันออกที่มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งสนับสนุนรัสเซียนั้นคุมพื้นที่อยู่ซึ่งก็คือที่เมืองดอนเนียสและลูฮานส์นั่นเองการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งเดียวกับที่เกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในยูเครนเมื่อวันอาทิตย์นะครับเพราะกลุ่มกบฏจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เองใน2เมืองนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนโดยที่รัฐบาลยูเครนบอกว่าท่าทีของรัสเซียที่ออกมากล่าวว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นท่าทีที่รังแต่จะทำให้เกิดความเสียหายและเป็นการยั่วยุความรุนแรงด้วยจากเรื่องของรัสเซียมาที่เรื่องการระบาดของไข้อีโบลานะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวอเมริกันจะต้องไม่ลืมว่ามีผู้ป่วยเพียง2รายเท่านั้นที่ติดเชื้ออีโบลาบนแผ่นดินสหรัฐและ2คนนี้หายขาดจากเชื้ออีโบลาแล้วประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันชาวอเมริกันจากการระบาดของอีโบลาก็คือการหยุดการแพร่ของโรคที่ต้นต่อซึ่งอยู่ที่ตะวันตกของทวีปแอฟริกาครับและเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับองค์การอนามัยโลกวิงวอนอีกครั้งขอให้ประเทศต่างๆไม่ใช้มาตรการกักตัวเจ้าหน้าที่การแพทย์ซึ่งเดินทางกลับมาจากการทำงานในกลุ่มประเทศตะวันตกของทวีปแอฟริกาที่มีปัญหาการระบาดของโรคอีโบลาอยู่ในขณะนี้ลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
องค์การอนามัยโลกยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจข้อเท็จจริงง่ายๆที่ว่าผู้ที่ไม่มีอาการป่วยของอีโบลาจะไม่อยู่ในสภาวะของการแพร่เชื้อโรคและจะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นติดเชื้ออีโบลานี้ได้นายทาเร็กจาซาเรวิกโฆษกขององค์การอนามัยโลกได้แถลงย้ำเกี่ยวกับจุดยืนและคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ไม่สนับสนุนเรื่องการใช้มาตรการบังคับกักตัวและว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขผู้เดินทางไปยังแอฟริกาตะวันตกเพื่อต่อสู้กับการระบาดของอีโบลานั้นรู้ดีว่าควรจะต้องติดตามสำรวจอาการของตนอย่างไรเมื่อคนเหล่านี้เดินทางกลับประเทศแล้ว และว่าประชาคมโลกต้องการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศเหล่านี้เพราะบุคลากรที่ว่านี้เป็นหัวใจสำคัญของมาตรการที่จะช่วยยับยั้งการระบาดของอีโบลาและไม่ควรถูกกักตัวเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นลง
We desperately need international health workers and we keep calling for health workers. They are really the key to this response. And these people should not be treated when coming home
ก่อนหน้านี้นายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ออกคำแถลงสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขเหล่านี้เช่นกันโดยย้ำว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับประเทศใดๆในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อนี้ในประเทศของตนก็คือการหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่ต้นเหตุคือในกลุ่มประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกานั่นเองอย่างไรก็ตามในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังยกร่างระเบียบปฏิบัติใหม่ที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ผู้เดินทางกลับเข้าประเทศได้รับการติดตามสอดส่องอาการของโรคอีโบลาแต่ไม่ถึงขั้นถูกกักบริเวณก็ตามแต่ขณะนี้3รัฐใหญ่ในสหรัฐคือรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และอิลลินอยส์ได้มีคำสั่งให้กักตัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เดินทางกลับจากประเทศในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาเป็นเวลา21วันคือตามระยะฟักตัวของโรคไปแล้วขณะเดียวกันออสเตรเลียก็ประกาศว่าจะห้ามผู้เดินทางจากประเทศไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีเข้าออสเตรเลียด้วยเช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายทาเร็กจาซาเรวิกโฆษกขององค์การอนามัยโลกยอมรับว่าขณะนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่ามาตรการกักตัวเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จะส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้ไม่อยากเดินทางไปยังทวีปแอฟริกาหรือไม่ครับ
So these people are really real heroes when they go in, spend their time, risk their health. This is why it's probably so difficult to accept the fact that they would be quarantined without no
โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่กล้าหาญและเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงจากการอุทิศเวลาของตัวเองและยอมเสี่ยงต่อการติดโรคดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ว่าคนเหล่านี้จะถูกบังคับกักตัวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและในอีกด้านหนึ่งนะครับ Swiss Medic ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการแพทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดโรคของสวิตเซอร์แลนด์ประกาศว่าการทดลองวัคซีนอีโบลาในมนุษย์นั้นจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ที่นครโลซานและการทดลองวัคซีนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกนี้มีขึ้นหลังการทดลองก่อนหน้านี้ในประเทศมาลีอังกฤษและสหรัฐโดยองค์การอนามัยโลกหวังว่าจะทราบผลขั้นต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนอีโบลาได้ในเดือนธันวาคมนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
มาดูดัชนีสำคัญสำคัญวันนี้ครับดาวโจนส์ปิดบวก188จุดปิดที่1708จุดขณะที่ S&P ปิดบวก22จุดมาอยู่ที่1985ครับแต่ตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับผลการสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจในสหรัฐแสดงว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐกระเตื้องขึ้นในเดือนตุลาคมคือดัชนีของ Conference Board เพิ่มขึ้นเป็น 94.5 จุดจากระดับ 89 จุดในเดือนกันยายนและก็ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันในสหรัฐที่ลดต่ำลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ4ปีรวมทั้งอัตราการว่างงานที่ลดลงในสหรัฐดูจะเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการเพิ่มขึ้นของดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคดังกล่าวครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นเมื่อเดือนกันยายนตัวเลขความต้องการสินค้าทุนในสหรัฐกลับลดลงมากที่สุดในรอบ8เดือนโดยตัวเลขการสั่งซื้อสินค้าประเภททุนในสหรัฐที่ไม่รวมถึงเครื่องบินซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนของแผนลงทุนใช้จ่ายของภาคธุรกิจนี้ลดลง 1.7% ในเดือนกันยายนโดยนักวิเคราะห์บางคนกล่าวอ้างเหตุผลของการใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ลดลงนี้ว่ามาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศจีนและในกลุ่มประเทศยูโรโซนครับอีกด้านหนึ่งนะครับ HBO หรือ Home Box Office ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนเคเบิลทีวีในสหรัฐประกาศจะลดพนักงานในสหรัฐลงราว 7% หรือประมาณ150คนโดยก่อนหน้านี้ Time Warner ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ HBO ก็ได้ประกาศจะลดพนักงานของเคเบิลทีวีในเครือก็คือ Turner's Broadcasting กับโรงถ่าย Warner Brothers ไปแล้วเช่นกันครับ เรื่องของการร่วมมือและเป็นสมาชิกกันอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าทิมคุกผู้บริหารสูงสุดของ Apple กับแจ็คมาหัวเรือใหญ่ของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอาลีบาบาของจีนแสดงท่าทีระหว่างการประชุมด้านเทคโนโลยีที่แคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้ว่าทั้งสองบริษัทนั้นเปิดรับไอเดียเรื่องการทำงานร่วมมือกันในโครงการที่จะทำให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการซื้อและขายสินค้าได้โดยง่ายผ่านทางระบบอีคอมเมิร์ซหรืออินเทอร์เน็ตนั่นเองครับสุดท้ายครับเทศกาลฮาโลวีนกำลังย่างเข้ามานะครับและปีนี้ถึงแม้จะมีการคาดการณ์กันว่าเครื่องแต่งกายที่จะล้อเลียนเรื่องของการระบาดของอีโบลาอย่างเช่นชุดนิรภัยของเจ้าที่ด้านการแพทย์อาจจะเป็นชุดแต่งกายยอดนิยมนั้นอันที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าผลการสำรวจของเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่ติดตามความต้องการซื้อเครื่องแต่งกายที่จะมาแต่งให้กับเด็กๆในช่วงเทศกาลฮาโลวีนปรากฏว่าชุดแต่งกายจากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ซึ่งออกฉายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งรองลงไปนั้นคือเครื่องแต่งกายชุดซอมบี้ชุดนินจาชุดโจรสลัดตัวตลกรวมทั้งแม่มดและค้างคาวผีเป็นต้นแต่สำหรับชุดแต่งกายของ Darth Vader ในซาก้าชุด Star Wars นั้นยังคงได้รับความสนใจอยู่มิห่างไกลนะครับถึงแม้จะติดอันดับ15ของรายการชุดแต่งกายยอดนิยมที่มีผู้ค้นหาและพยายามหาซื้อสำหรับเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ก็ตามครับ1 2 3 Can you howl like me? Put your nose to the moon and go Ooh 4 5 6 Can you step like me? และที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และถ้าท่านต้องการพูดคุยกับเราชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยนะครับและตอนนี้เราได้เพิ่งโพสต์ภาพใบไม้สวยๆจากฤดูใบไม้ร่วงที่สหรัฐอย่าลืมเข้ามาดูนะครับ Voice of America VOA Washington ครับในเดือนหน้าจะมีการประชุมสุดยอดของชาติภาคีอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่ประเทศพม่านะครับคุณกวีจงกิจถาวรนักวิเคราะห์ของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเดินทางไปร่วมสัมมนาจัดโดยเอเชียฟาวเดชั่นที่กรุงวอชิงตันเกี่ยวกับประเด็นที่คาดว่าที่ประชุมดังกล่าวจะให้ความสำคัญคุณนิตยามาพึ่งพงได้สัมภาษณ์คุณกวีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางโทรศัพท์และบันทึกมาเสนอต่อไปนี้ครับ
จะมีการประชุมอาเซียนในเดือนหน้าทั้งที่พม่าแล้วก็เอเปคที่เมืองจีนนะคะประเด็นที่ในที่ประชุมหรือในที่สัมมนาวันนี้ที่คุณกวีไปร่วมสนทนาด้วยเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องอะไรคะ
คือทางสหรัฐเนี่ยต้องการจะทราบว่ามันมีประเด็นอะไรที่ทางสหรัฐเนี่ยควรจะให้ความสนใจนะครับ
ค่ะ
ผมในฐานะเป็นผู้เสนอความคิดก็บอกว่ามี 2-3 ประเด็นประเด็นที่สำคัญก็คือตอนนี้คือการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงหรือกลุ่มที่ต่อสู้ไอซิสในอิรัก
ค่ะ
เพราะว่าทางสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แสดงความห่วงใยนะครับที่มีคนของประเทศของตัวเองนะครับเข้าร่วมขบวนการหัวรุนแรงไอซิสนะครับทางสหรัฐเองก็มีนโยบายที่จะต่อสู้กับกลุ่มนี้และผมคิดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่มากในการประชุมของอาเซียนกับโอบามารวมทั้งการประชุมของสมาชิกของEAS หรือการประชุมสุดยอดตะวันออกนะครับส่วนประเด็นอื่นก็คงจะเป็นเรื่องปัญหาในทะเลจีนใต้แน่นอนแล้วผมคิดว่าทางสหรัฐก็คงจะหยิบเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาแต่คงจะเป็นประเด็นรองจากเรื่องการต่อต้านขบวนการไอซิสนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอย่างเช่น ความร่วมมือในการที่จะป้องกันนะครับเรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องภาวะโรคร้อนนะครับก็ประเด็นต่างๆแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเครือข่ายนะครับ connectivity ในภูมิภาคครับ
เรื่อง ISIS นี่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดนะคะว่าสหรัฐให้ความสนใจมากอเมริกาต้องการจะสกัดกั้นนะคะไม่ให้ชาวมุสลิมที่อาจจะมีความคิดรุนแรงหรืออยากจะไปร่วมรบกับ ISIS เนี่ยเดินทางไปคุณกวีคิดว่าจากแง่มุมของภาคีอาเซียนเนี่ยเขาจะสกัดกั้นได้ยังไงจะมีวิธีอะไรที่จะใช้ได้ผล
ก็มีวิธีที่ประเทศต่างๆในอาเซียนจะต้องเข้มงวดในการตรวจคนของประเทศเขานะครับเวลาออกนอกประเทศสิงคโปร์ได้ทำได้ดีมากเพราะว่าได้จับกลุ่มชาวสิงคโปร์2คนได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับที่จะบินออกจากนอกประเทศเพื่อไปร่วมกับขบวนการของ ISIS นะครับทุกประเทศจะต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่อาเซียนพูดถึงมาตรการร่วมกันในการต่อต้านการก่อการร้ายเพราะว่าในช่วง14ปีที่ผ่านมาอาเซียนก็ได้พูดคุยแล้วก็มีการวางมาตรการถึงกับมีการเซ็นสัญญาการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายในปี2007นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าอาเซียนแล้วมีความพร้อมในเรื่องนี้ครับ
ในการประชุมที่เนปิดอร์เนี่ยคิดว่าจีนจะให้ความร่วมมือด้วยไหมคะในประเด็นนี
้ผมคิดว่าในการประชุมผู้นำของ EAS หรือผู้นำของเอเชียตะวันออกจีนจะให้ความร่วมมือเพราะว่าจีนมีความรู้สึกร่วมถึงภัยอันตรายจากกลุ่มก่อการร้ายอย่าลืมนะครับว่าซินเจียงมณฑลซินเจียงของจีนเนี่ยก็มีปัญหามาตลอดฉะนั้นผมคิดว่าในระดับหนึ่งแล้วทุกประเทศนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด18ประเทศนะครับจะมีมาตรการร่วมเอามาร่วมทั้งรัสเซียด้วย
แต่ในเรื่องของทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกเนี่ย อเมริกาเองก็พูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าเขากำลังพิวตสู่เอเชียอย่างหนักแน่นจริงจังอันนี้เนี่ยคุณกวีพอจะวิจารณ์ได้ไหมคะว่าในที่สุดแล้วความร่วมมือจะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี
้คือสหรัฐเนี่ยมีปัญหาในเรื่องที่จะสร้างความต่อเนื่องตามจริงแล้วบทบาทของสหรัฐในเอเชียมีมาตลอดแต่ตรงนี้เนี่ยต้องการเพิ่มความเข้มข้นแต่ความเข้มข้นที่เพิ่มมาเนี่ยมีระดับที่ไม่ต่อเนื่องขึ้นลงแล้วแต่สถานการณ์โลกเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยมีบทบาทแล้วก็นโยบายที่ควบคุมถึงทุกมุมมองทุกประเทศทุกทวีปในโลกนี้จึงทำให้นโยบายต่างๆในบางครั้งเนี่ยได้รับความสนใจน้อยสนใจมากแล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้นโยบายที่มุ่งเข็มไปที่เอเชียได้รับความสนใจน้อยจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับทำให้สหรัฐคราวนี้ต้องตั้งตัวให้ดีในการเดินทางเข้ามาที่การประชุมสุดยอดของอาเซียนกับผู้นำของเอเชียตะวันออกฉะนั้นจะต้องมีท่าทีที่ดีแล้วก็เข้มแข็งมีความมั่นใจมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้บทบาทของสหรัฐในภูมิภาคและกรอบ EAS เนี่ยลดลงไปทันทีครับ
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอ VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและมีข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะครับสถาบันจัดอันดับ US News and World Report เสนอรายงานครั้งแรกที่เป็นการจัดอันดับรวมสถาบันการศึกษาของโลกระดับมหาวิทยาลัยมาตรวัดที่ใช้เป็นเกณฑ์คือคะแนนสอบเข้าชื่อเสียงของสถาบันและเกณฑ์ในการรับนักเรียนนอกจากนั้นยังคำนึงถึงงานวิจัยโครงการร่วมระดับนานาชาติและจำนวนผู้จบปริญญาเอกด้วยนะครับปรากฏว่า8ใน10สถาบันแรกเป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐและอีก2แห่งนั้นมาจากอังกฤษซึ่งก็คือออกซฟอร์ดและแคมบริดจ์นั่นเองฮาร์วาร์ดติดอันดับ1ตามคาดนะครับตามมาด้วย MIT ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์จากสหรัฐเช่นกันและหากดูรายทวีปออกซฟอร์ดนั้นขึ้นแท่นอันดับ1ของยุโรป มหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นครองที่1สำหรับเอเชียส่วนที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นครองแชมป์นะครับและหากใครที่สนใจเรียนในภูมิภาคลาตินอเมริกา US World and New Report บอกว่าที่1ของภูมิภาคนี้คือมหาวิทยาลัยเซาเปาโลที่บราซิลครับสำหรับประเทศไทยที่ติดอันดับในโผมหาวิทยาลัยโลกของ US News and World Report มีเพียงแห่งเดียวคือมหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ74ของเอเชียและอยู่ที่453ของโลกซึ่งได้คะแนน 29.4 จากผลการคำนวณอันดับที่มีคะแนนเต็ม100คะแนนครับและข่าวการศึกษาชิ้นที่2ก็เป็นเรื่องของการจัดอันดับเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐในอเมริกาซึ่งปกติค่าเล่าเรียนนั้นจะแพงไม่เท่ากับมหาวิทยาลัยเอกชนแต่อาจจะมีคุณภาพของการศึกษาทัดเทียมกับสถาบันเอกชนอันดับต้นๆของโลกได้ผู้จัดอันดับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐซึ่งใช้คะแนนสอบมาเป็นมาตรวัดความเก่งของนักเรียนนะครับและเรียกอันดับนี้ว่าเป็นอันดับมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนฉลาดปราดเปรื่องที่สุดที่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ1นั้นได้แก่จอร์เจียอินสติทูตออฟเทคโนโลยีอันดับ2มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับอันดับ3 College of William and Mary ในรัฐเวอร์จิเนียอันดับ4โรงเรียนทหารอากาศของสหรัฐส่วนอันดับ5นั้นก็คือมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียมาฟังข่าวสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งกับการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรตลอดจนภาคบริการการจัดการน้ำตามเมืองต่างๆด้วยไมค์ โอซูลิแวนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ที่พิพิธภัณฑ์เจพอเกตตี้ในนครลอสแอนเจลิสเจ้าหน้าที่ต้องปิดน้ำพุเพื่อประหยัดน้ำตามนโยบายของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะชาวแคลิฟอร์เนียต้องควบคุมการใช้น้ำภายนอกตัวอาคารซึ่งรวมถึงการรดน้ำต้นไม้และสวนหากใครฝ่าฝืนกฎข้อห้ามก็จะถูกปรับตามระเบียบค่ะคุณเชอรี่ชันก้าชาวแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งที่เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยผู้อำนวยการสำนักงานน้ำระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นโดยกลุ่มทาวน์ฮอลล์ลอสแองเจลิสเมื่อเร็วๆนี้คุณชันก้าบอกว่าฟังแล้วเกิดความกังวลกับปัญหาภัยแล้งนี้ค่ะ
We've been doing things a certain way for over 100 years but everything has changed
คุณชันก้ากล่าวว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คนแคลิฟอร์เนียต้องปรับวิธีการใช้น้ำเพราะกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ไม่เคยประสบมาก่อนกับภาวะโลกร้อนค่ะภัยแล้งที่ดำเนินมานาน3ปีติดต่อกันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำบางแห่งของรัฐลดลงไปจนเกือบถึงจุดต่ำสุดปริมาณน้ำแข็งจากหิมะซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของรัฐก็ลดลงเหลือแค่ 20% ของระดับปกติเท่านั้นค่ะราคาผลผลิตทางการเกษตรในรัฐแคลิฟอร์เนียต่างเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรในรัฐจำเป็นต้องงดเพาะปลูกพืชในบริเวณเซ็นทรัลวาเลย์ที่ปกติมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากขาดแคลนน้ำค่ะคุณแดนอีโรทาเบเร่ผู้ปลูกต้นพิทาชิโออัลมอนด์กระเทียมองุ่นทำไวน์และพืชชนิดอื่นๆในที่ดินใกล้กับเมืองเฟรสโนในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องพึ่งน้ำใต้ดินเป็นหลักนะคะเขาสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เองหลังจากทางการรัฐงดจ่ายน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกของเขาค่ะ
And still be financial viable for me
เขากล่าวว่าผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำต่อภาคการเกษตรรุนแรงมากเกษตรกรกล่าวโทษว่านี่เป็นผลจากนโยบายประหยัดน้ำของรัฐในเขตลุ่มแม่น้ำซากราเมนโตที่ไม่ยอมจ่ายน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทางด้านคุณดักพาร์เคอร์นักวิเคราะห์นโยบายที่สถาบัน California Institute for Water Resources มหาวิทยาลัย University of California กล่าวว่าระบบน้ำของรัฐไม่สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในรัฐได้ค่ะเขากล่าวว่าภาวะอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียเปลี่ยนแปลงไปส่งผลเสียต่อความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที
่ What we do know from the climate change data is that we're going to get more droughts
คุณพาร์เคอร์ผู้เชี่ยวชาญน้ำกล่าวว่าจากข้อมูลภาวะอากาศที่มีอยู่เชื่อว่ารัฐแคลิฟอร์เนียยังจะเจอกับภัยแล้งต่อไปอีกและยังจะประสบกับภาวะฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยอีกด้วย จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบน้ำที่สามารถรองรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลากหลายค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวแคลิฟอร์เนียที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องควักกระเป๋าตนเองซื้อบอนด์มูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในโครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บน้ำของรัฐนักวิจารณ์หลายคนชี้ว่าโครงการปรับปรุงระบบน้ำดังกล่าวนี้แพงเกินไปและจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่ว่าคุณเจฟฟรีย์ไคท์ลิงเกอร์แห่งสำนักงานน้ำเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้สนับสนุนโครงการนี้ค่ะเขาบอกว่าพื้นที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้และเขตอื่นๆทั่วรัฐจำเป็นต้องใช้น้ำอย่างชาญฉลาดมากขึ้น
In the long run, local supplies, cleaning up our groundwater.
เขากล่าวว่าในระยะยาวโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้ทรัพยากรน้ำยั่งยืนเพราะช่วยสร้างแหล่งน้ำขึ้นในท้องถิ่นจะมีระบบกรองน้ำใต้ดินให้สะอาดมีการนำน้ำใช้แล้วไปหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างไรก็ดีค่ะนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียต้องปรับปรุงระบบน้ำแบบยกเครื่องโดยต้องคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นเป็นหลักด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับชายมักดาวาคือชื่อของนักออกแบบท่าเต้นชาวอินเดียผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเขาเคยออกแบบท่าเต้นในภาพยนตร์บอลิวูดและฮอลลีวูดหลายเรื่องและร่วมงานกับดาราชื่อดังหลายคนนะครับล่าสุดเขาเปิดโรงเรียนสอนเต้นที่นครนิวยอร์กครับและคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดจากรายงานของ Wall Street Journal มาเล่าส่งท้ายครับ
ครับนั่นคือเสียงเพลงแดนสไตล์อินเดียหนึ่งในผลงานของชัยมักทวานักออกแบบท่าเต้นชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับซึ่งเพิ่งเปิดหลักสูตรสอนเต้นแห่งแรกในอเมริกาที่นครแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กศิลปินชาวอินเดียผู้นี้คือผู้ออกแบบท่าเต้นในเพลงแดนส์เพลงแจ๊สและเพลงอินเดียในภาพยนตร์บอลลีวูดหลายเรื่องด้วยกันปัจจุบันเขามีลูกศิษย์อยู่ในหลายประเทศนะครับเช่นในอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและตะวันออกกลางรวมมากกว่า1ล้านคนชัยมักซึ่งเวลานี้อายุย่าง53ปีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Wall Street Journal ว่าสไตล์การเต้นของตนนั้นแตกต่างอย่างชัดเจนกับการเต้นแบบอื่นๆและแม้ที่ผ่านมาการเต้นแบบอินเดียสมัยใหม่นี้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในอเมริกาแต่หลังจากที่มีผู้นำการเต้นสไตล์บอลลีวูดไปเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์แบบ Reality Show หลายรายการด้วยกันเช่น So You Think You Can Dance และ Dancing With The Stars ก็ได้ทำให้คนอเมริกันหันมาสนใจการเต้นลักษณะนี้มากขึ้นคุณชัยมาร์คบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่คนอเมริกันจะได้เรียนรู้การเต้นสไตล์ชัยมาร์คที่หลายคนเรียกติดปากว่า Bollywood Jazzครับในแถบรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ชุมชนคนต่างด้าวจากแถบเอเชียใต้กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนวัฒนธรรมเอเชียใต้โดยเฉพาะอินเดียผุดขึ้นมากมายในแถบนี้รวมทั้งการเต้นแบบอินเดียด้วยแน่นอนว่าสไตล์การเต้นแบบชัยมาร์คนี้มีความแตกต่างอย่างมากกับการเต้นในแบบอินเดียดั้งเดิมอย่างที่เราเคยเห็นซึ่งคุณเทวชลีพันเดหนึ่งในผู้สอนเต้นของชัยมาร์คทวาแดนซ์คอมพานีบอกนะครับว่าเพียงแค่เห็นท่าเต้นแทบทุกคนจะสามารถแยกแยะได้ทันทีว่านั่นคือท่าเต้นสไตล์ชัยมาร์คผู้ที่มาสมัครเรียนในหลักสูตรเต้นนี้ส่วนใหญ่เป็นสตรีเชื้อสายเอเชียใต้นะครับอายุระหว่าง20กว่าถึง30กว่าคุณภูวานชามาผู้สอนอีกคนหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้บอกกับ Wall Street Journal ว่าการเต้นคือความผ่อนคลายช่วยสลัดความเครียดและยังมีผลดีในการบำบัดโรคต่างๆอีกด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมชาวเมืองนิวยอร์กหลายคนที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายความเครียดมาตลอดทั้งวันจึงไม่รอช้าที่จะมาสมัครเรียนหลักสูตรการเต้นสไตล์ชัยมาร์คหรือบอลลีวูดแจ๊สที่ว่านี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับ ครับจบข่าววันนี้ด้วยเพลงคึกคักนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington